kilaboota kubbaa miillaa garaa garaa keessatti kan hirmaataa tureef garee kubbaa miillaa biyyaalessaa Itoophiyaa keessaa akka taphataa ture Girum Tasfaayitti fuuleffata qophiin addaa irra qabnu. Balaasa mudateen miidhama jilbaa sarara gaheen bara 2004 kubbaa taphachuu dhaabus gara iddoo dhalata isaatti deebi'uudhaan dargaggoota leenjisaa jira. Girum Tasfaayee Naakoor Malkaatuu Amboorraa waa'ee isaa gabaase.
Girumii wajjin kan wal argine garee kubbaa miilaa godina Gunnoo Beddellee leenjisummaan fudhate tapha guutuu Oromiyaa irratti hirmaachuuf yeroo gara magaalaa Naqamtee dhufu garee kubbaa miilaa Jimmaa wajjin morkachuun injifatamee sadarkaa afuraffaan xumuree waancaaf morkachuu dhabullee fuulduratti garee hamma waancaatti morkatu qabatee dhi'aachuuf akka hojjetu kan natti hime. Bara 1994 Iloo Abbaa Booraa duraanii Bunnoo Beddellee ammaatti warshaa biiraa Beddelleef taphataa erga tureen booda akkamitti gara kilaba kubbaa miilaa Mugar deeme?
Achii filatamee gara asallaa yeroo deemnu Oromiyaa irratti filatamee achi Mugarbiitti galee achii yeroo taphadhee leenjisaa osoo hin dhiphisaa'u budinii aatti na galchee yeroo waggaa 3 wajjin hojjedhe 97 irratti Under 20
umurii 20
gadiitti filatamee bara 1998 irratti immoo asuma Finfinnee irratti kan godhame Alaamuddin Seenyar Chaalenjii irratti waancaa fudhannee 98 irratti immoo naashinaal tiimii irratti biyya alaatti deemnee Ruwaandaa irratti 1ffaa taanee meedaaliyaa arganne waancaa Finfinnee gara biyyaa deebineera.
Girum bara 1997 ga'umsa agarsiiseen umurii 20 gadiitti filatamuudhaan garee biyyaalessaa Itoophiyaaf Zaanzibaar irratti taphachuun garee isaa wajjin waancaa argamsiisuu akka danda'an kan himu. Bara 1997 garee Mugariif wayita taphatutti galii 14 galchuun taphataa galii olaanaa galche ta'uun urjii barichaa ta'uusaas yaadata. Bara 1998 Ruwaandaatti taphachuun gareen biyyaalessaa Itoophiyaa kan waancaa argate ta'uu himee ergasii garichi waancaa argachuu akka hin dandeenye kan dubbatu. Hanga bara 2004 gareewwan kubbaa miilaa garaa garaa keessa taphataa turuullee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Girum:
Adaamaa irratti, Mugarii irratti, Niyaalaa irratti, Baankii irratti, Mataharaa irratti taphadheera.
Sanaan boodas osoon bultiinsa magaalaa Adaamaaf taphataa jiru Tiraans Itoophiyaa injifannee osoo deebinuu Addigiraatitti balaan nan mudatee jedha.
Bara 2004 irratti immoo Adaamaa irratti yeroo taphadhu Addigiraati irraa gara Maqalee yeroo dhufu nama cinaan galagalee midhaan irratti ga'ee kwaasii taphachuu hin dandeenye Abbis taphachuu hin dandeenye. Hiriyoonni koo garuu taphachaa jiru madaanee Girmaanfaa, Dabbabeeffaa, Geetaana Kabbade, Saaladdiin Seedfaa.
Osoo yaadamte yeroo sana gara kubbaatti deebitee taphachuu hin dandeessu turte.
Biyya alaatti deemee kun yaalame taphachuu hin danda'an ture. Yeroo sana garuu carraa kan arganne jalaa deemuu hin dandeenye.
Yeroo balaan sun mudatetti dursaan garee fi taphataan biraa lubbuu isaanii kan dhaban ta'uu dubbata. Girum: Balaan isa irratti mudatullee sochii kubbaa miilaa keessatti ni godhu akka hin daangeessine dubbata. Haala ittiin gara bakka dhaloota isaatti deebi'ee dargaggoota leenjisuu jalqabee fi bu'aa argame jedhu akkasitti ibsa. Girum:
Jalqaba iddoo sana taphachuun fooyyuu gammachuu baay'ee natti dhagahama. Maaliif Oromiyaan baay'ee bal'oodhaa, biyya guddaadhaa, sabni isaa guddaadhaa. Carraa sana argachuun kun waan guddaadha. Anachumaan bee gatii kanaatiif hiriyoonni koo jiru, kutusuun koo jiru jara leenjisummoo dirqama kooti. Hojiin baay'een hojjenne carraa sanaan fayyadamee ijoollee gurguddoo, ijoollee baay'ee baasuu fi Oromiyaadhaaf baasee kilaboota baay'ee akkuma Oromiyaa keessaa. Pirimeer Liigii keessa akka argamu isaan hojjetee jara leenjisummaa deebi'ee argama.
Bu'aan qabaa jira?
Ambalaayeen gaddaa Bunnoo Baddarii irraa ijoollee walitti qabee biyya tokkoof leenjisee Bunnoo Baddarii irraa waancaa nyaannee deebine. Argiteen beektu suuraan yeroo nuyi jiru taphannillee waancaa argiteen beektu suuraan. Ugaa naashinaal tiimillee yeroo waancaa nyaanne akka hin gammanne. Baay'ee fedha qabu ijoolleen dandeettii qabaan baay'ee jiru garuu leenjisaan garuu hin jiru. Leenjisaan carraa argatee ijoollee kana gargaaru hin jiru ture. Carraa kanaan itti fayyadamna. Oromiyaa irraa ijoollee guddisnee ijoollee baasu naashinaal tiimitti galchuu hin dandeenye.
Gara fuulduraatti hojii leenjisummaa isaa cimsachuun bakka ga'uun qaba jedhus akkasitti dubbata.
Gara fuulduraatti amma carraa argatee. Kooshingii siilaa isaansi waan argatte achii gara biyya waan deeme irraa waan argatte hin fuufandeera. Amma naashinaal tiimii yoo barbaadan maaliif nan beekaa? Toonna bishaan nan beekaa? Achi keessa kan jiru nan beekaa? Salphaanii gurguddaa asirraa taa'ee nan beekaa? Hojiin gara waggaa 13 akkan hojjette jararraa barnaa argatteera. Gadee kanaatiif gara fuulduraa amma naashinaal tiimii yaan deeme inni kun abdii qabda. Abdii qaba.
Hiriyoota isaa keessaa Habiib Sharafuddiin waa'ee Girum Tasfaayee akkana jedha.
Mucaan kun duruma kaasee kubbaa miila kana waan ittiin guddate waan fidu keessaa hojii koo teree kara biyyaatti deebi'ee ijoollee walitti qabee ijoolleen sun immoo isaan murtee ga'e lama gasarii gidduutti waancaa biyyattiidha akka argamu godhe beekta. Kana caalamaatti jira ga'aniyyuu dalga dhiiseen isa ilaaluu achi rakkisi uummata ta'ee gara beeree bifa akka biyyaatti dalga kuwaasii qaba uummanni biyya keenyaaf.
taphattoota inni leenjisuu keessaas Yoseef Beezaayyoon dubbiseen ture. Waa'ee Girumiin ilaalchisee akkas jedhe.
Karree gaasiidha isaa wajjiniif jechaan ture. Jiirama guddaa fide biyya keenyatti akka cooraatti waan guddaa hojjetee baay'ee moggaafamaa iyyuu jira cooraa. Baranna dhufee jiirama baay'ee fide shaampiyoona godheera cooraa warradaa.
Namni kamiyyuu beekumsaaf waanuma qabuun yoo hawaasa isaa tajaajile ofii gammachuu hawaasa isaaf ammoo bu'aa argamsiisuu danda'a jedhee akka amanu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Yeroo ammaallee magaalaa dhaloota isaa cooraatti deebi'uutiin ijoollee lama jechuunis mucaa dhiiraa tokkoo fi durbaa tokkoof maatii isaa wajjin jireenya isaa gammachuutiin geggeeffachaa jiraachuu isaa dubbata. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.